Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bej tnejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum inkomplu l-adattament radiofoniku ta' dram ta' Jean-Paul Sartre, La Putain Respecteuse, miġjuba l-Malti bħala il-prostituta miġjuba. Stajna semmejnieh il-prostituta li ridet tinħabb għax hemm il-qofol kollu.
Sartre kiteb dan id-dram fl-1947, ftit snin wara li pubblika trattat filosofiku tiegħu eżistenzjalista Lettre et le Néant, magħruf bl-Ingliż bħala Being and Nothingness, li fil-fatt stabbilixxieh bħala filosofu eżistenzjalista. Dan ix-xogħol u xogħlijiet oħra influwenzaw l-etika u s-soċjoloġija tiegħu, u anke l-kitba letterarja u l-kritika letterarja. Fl-imkien ma' s-sieħba tiegħu, il-famuża Simone de Beauvoir, kien kontra il-konformità li toħonqok u favur l-autentiċità li anki jekk tkun kontroversjali toħroġ minnek dak li verament int. Fis-sena 1952 inata l-Premju Nobel għal-Letteratura imma rrifjutah għax għalih kull premju huwa prova ta' dak kollu li hu istituzzjonalizzat.
Ambjenta dan id-dram fl-Istati Uniti tan-naħa ta' isfel fejn kien għadu qawwi kważi liġi il-preġudizzju razzjali. Biex aktar jagħmel id-dram tiegħu awtentiku, Sartre ambjentah fi żmien ta' tletinijiet. Id-dram li kien ukoll adattat film u opera wkoll dram kontra il-predominanza maskili fuq il-mara.
Id-dram ta' Sartre kif jibda jissoponi li kien ġara xi ħaġa. Erba' nies bojot fis-sakra meqjusin mill-aħjar familji jieħduha kontra żewġ irġiel suwed u jitfgħuhom il-barra minn fuq it-tren. Meta dawn jiddefendu ruhom, wieħed mill-bojot Thomas joħroġ revolver u jispara u joqtol wieħed mis-suwed. Ieħor jaħrab fil-waqt li l-irġiel bojot jgħidu lill-pulizija li huma ħaduha kontra suwed għax wieħed minnhom kien ittanta u stupra lill-liżi prostituta. Il-pulizija tibda tfittex ir-raġel iswed li ħarab minn fuq ix-xena tad-delitt. Wieħed mill-irġiel bojot, Fred, iben is-senatur Clark, imurant liżi bħala klijent tagħha. Id-dram jibda fil-fletta liżi tnaddaf bil-Hoover waqt li Fred kien qed jinħasel fil-kamra tal-banju.
Jibda dialogu qawwi bejn Lizzie u Fred li ma jkunx irid jgħid ismu lil Lizzie, imma jagħmel ħiltu biex tixhed favur kuġinuh Thomas li kien il-veru qattil. Lizzie ma tkunx trid minkejja li Fred wara li juriha li m'għandu l-ebda rispett leha bħala prostituta iweda somma flus. Lizzie tinduna li dak il-klijent kien ġie għandha aktar biex jikkonvinċija milli biex ikollu x'jaqsam magħha, għalkemm għadda lejl mitluf magħha u lilha oġobha wkoll.
Iċempel il-bib, jiġu tnejn, John u James, u jakkużawha li kienet qed tagħmel xogħol ta' prostituzzjoni. Lizzie tiddefendi ruha billi tgħid li ma ħadx flus. Jedduha biex tiffirma l-karti li ġabula biex tgħid li r-raġel iswed kien stupra inkella tispiċċa fil-kuler f'ċella ta' ħabs. Ma tkunx trid tiffirma għax tgħidilhom li tippreferi tmur il-ħabs milli tixhed falz kontra raġel innoċenzi, niger u mhux niger. Ja sal is-senatur Clark, Missier Thomas, li qatel, ġentili u jaf jitkellem. Fil-fatt mal-ewwel jgħid lil Lizzie li għalih hija a mighty nice girl, u għandha dritt ma tiffirmax.
L-adattament tagħna ikompli minn hawn. Campus FM jippreżenta
siltiet mid-dram ta' Jean-Paul Sartre, Le Putain Respecteuse.
Adattament minn George Peresso b'isem il-prostituta miġjuba.
Iva, binti, għandek dritt ma tiffirmax. msejkna Mary. Ara, manix għalfejn uqqawaw. Nisku zawruħna u morru.
Mary? Mini Mary?
Oħti, om Thomas. Zgur li tam kullu si jottol. Lil dina iċwej ħoħti.
Senatur.
Iva, binti?
Jiddispjaċini.
Għax għandu jiddispjaċik la jint għett il-verita?
Jiddispjaċini għax dik il-verita?
Mimx taħmel. Mux sew li ġaluk tiffirma u tiġet falz. Tuqux taħse fuqa, tuqux taħse fuqa.
Fuq min?
Fuq oħti. Nista nifhem xinu għaddej minn moħħok. Inti triddi mur għand oħti u ngħidilha Lizzie McKay hija tfajla twajba u tfajla li se terġa' tagħtik lura lil ibnek. U jtid bissem wiċċ mimlied moħħ u tgħid Lizzie McKay qatt mhux se ninsa isimha. U jien m'għandix familja. Imwarba minħabba il-qada soċjali tiegħi, naf li hemm xi wieħed twajba li qed taħseb fija fid-dar kbira tagħha. Hemm Amerikana li jinsib tpost f'qalba. Le, fajla msejkna, insija, insija.
Imma xara abjat?
Kullu kemmu. Imma wiċċa għadu ta' waħda żagħżugħ. U kieku kellek tara tbissima tagħha? Min għada dik id-bissima tisparixxi. Għax int ikollok tgħid il-verità lill-imħallef. Saħħa.
I taf li qiegħed hawn.
I batitni.
U qed tistennik? U se tgħidilha li jien irrifjutajt li niffirma? U min jaf kemm se tobodni.
Imsejkna binti. Ma rridx inkun flokok.
Kollu tort ta' din li marqa brazzoletta.
Binti.
Naf. Għalik dan kollu jfisser ħafna u għalik għaxejn.
Nixtieq ikun għajnek. Ma m'hemmx tagħmel. Il-verità hija l-verità.
Ekku.
U l-verità hi li dak ir-raġel iswed ma stupraħx.
Ekku.
Naturalment, hawn għandna quddiemna verità tal-ewwel grad.
Tal-ewwel grad?
Irrid ngħid verità komuni.
Komuni? Imma dik il-verità?
Ekku. Imma hemm tipi differenti ta' verità.
Intaħseb li n-nigger stuprani?
Le, le, ma naħsibx. Jekk tara minn ċertu punt ma tistax tgħix li stuprak, ma jien raġel kbir illum. U ħajti għamilt żbalji. Imma jien u nikber tallimt li ma tistax ma tagħmilx żbalji. F'dan il-każ l-opinjoni tiegħi hi differenti għal kollox minn tiegħek.
X'opinjoni?
Kif naqbad infissirlek? Ara, immaġina li bħalissa jidher anke sam qudiemek. Kif iġibru hekk?
Ma naħsibx li kollu wisq xi jgħidli.
Int komunista?
Le, x'kull waħda.
Mela f'dak il-każ anke sam għandu ħafna xi jgħidlek. Jgħidlek isma' Lizzie. Issa trid tagħżel bejn tnejn minn uliedi. Wieħed minnhom irid jitlaq. X'tagħmel f'qada bħal din? Tagħżel li jibqa' l-aħjar wieħed? U minnu l-aħjar wieħed? Inti trid tiġġudika?
Iva, skużani, ħsibt li jint qed tistaqsini.
Jien kont qed titkellem f'ismu. Jgħidlek Lizzie, dan l-iswed li jint qed tiddefendi, x'fih tajjeb? Tajjeb ħażin twielet bħala bissja fejn. Jien tajtu xi jkollu kabbartu. Imma kif ħallasni? X'għamel għalija? Xejn. Jgħaddi l-ħin jitassin u jkanta, jixtri l-biss roża u ħodor. U ibni, unħobbu daqs kemm inħobb lil uliedi l-oħrajn, imma jien nistaqsik, jgħix ta' bniedem? Laqqas biss ninduna kieku kellu jmut.
Kemm titkellem sabiħ.
U Uncle Sam ikompli kelmek. L-ieħor Thomas qatt ir-raġel ta' ġilda sewda. U dik xi ħaġa ħażina. U Amerikan pur 100% ġej minn waħda mill-aħjar familji tagħna, studja f'waħda mill-aqwa universitajiet tagħna, dik ta' Harvard. Jekk imut 2000 ruħ jispiċċaw bla xogħol. U mexxej tajjeb, sur kontra l-komuniżmu, kontra l-Unjon tal-Ħaddiema u kontra l-ut. Id-dritt tiegħu hu li jgħix, u d-dmir tiegħek hu li żommu jgħix. Dak kollu. Għażel int issa.
Tassew titkellem tajjeb.
Għażel.
Eh? Skużani, infxilt laqas naffej qiegħda.
Ħares li jeliżi. Tafdani?
Iva, senatur.
Taħseb li jinsan ġalek tamel xaħġa ħazina?
Le, senatur.
Mela, etin ħedġek biex tifirba? Għawn il-pinna tijaj.
Taħseb li jitkun kontenta bija?
Min?
Oħtok.
Mil-bot jissir tħobbok daqs li kiku minta.
Forsi tibbat li xie fjuri.
Ma niddubitax.
Forsi anki xie ritrat taħħa b'dedika.
Jista jkun ħafna.
Inwaħlu mal-ħajt. Ma... Mħawda, għajdli, ix-tamlu b'dak l-iswet imma jekk jinnifferma?
L-innigħal? Isma li jisih, binti, jekk tiffirma il-belt kollha tadottak daqs li kieku binta. Il-belt kollha, l-omnijiet kollha, fimt?
Imma...
Taħseb li l-belt sieħa tista' tkun żbaljata? Il-belt kollha bil-ministri kollha, bil-qasisin kollha, bit-tobba tagħha kollha, bl-avukati tagħha, bl-artisti tagħha, bis-sindku tagħha u l-ajutanti tiegħu, bl-qdiet tal-karita kollha, taħseb li dawna jistgħu jiżbaljaw?
Le.
Tien idejk. Hekk sew. Lizzie McKay. Issa mela affirmajt. Nirringrazzjak f'isem oħti u n-neputi. F'isem iż-17 il-elf bojot li jgħixu hawn. F'isem il-poplu Amerikan li jirrappreżenta f'dawn l-inħawi. Ħallini nbusek fuq moħħok, binti. Issa, nistgħu hemm morru ġil. U lilek Liżi, narak filgħaxija. Baqa' għandna xi ngħidu. Saħħa Liżi.
Saħħa. Firmajt.
Senatur, ma ridx niffirma, għattaħħa dik il-karta firmata.
Anke l-sem, donnu xi ħadd jgħidli li, imma, le, sew.
Tini xedna, isseħ 12 sija wara, fil-kamra tal-jazi. Emmi twiqi miftuħin u minnom jider barra bid-dawl, mixawl għall-lejli. Jider il-raġel iswed barra u d-dimtija. Jidħol fil-kamra vojta. Dakil-ħin idoq il-qampina tal-bib. Wa jistaħba. Bil-kamra tal-banju toħroġ Liżi biex tiftaħ.
Senatur, għaddi. Kollox sew?
Issa, Thomas jinsab fiħdan ommu. Ġejt biex nirringrazzjak.
Ej kuntenta?
Fis-seba' sema.
Bkiet?
Għax għandha tibki? Imara ta' karattru sot.
Imma inti qed li se tibki kif tkun taf li ffirmajt?
Oh, il-kelma ġibek.
Ma stenniċ li se niffirma u xekk. Għax jiena mara ħażina. U li jinsa nżomm man-niger.
Ija f'dat falla.
Allura x'taħseb fuqi?
Tirringrazzjak.
Ma saqsitekx fuqi?
Le.
Imma ma qaltlekx li għamilt sewwa.
Jitemmen li għamilt bierek.
Hekk temmen.
Jitemmen li jien tibqa' tagħmel dmirek.
Iva.
Liżi, ħares fajnija. Int se tibqa' tagħmel dmirek u x'hekk. Mhux sa tiddiżappuntana.
Tinkwetax, jekk imur lura minn kelmti jaqfluni f'qiegħ ta' ċella. Da x'inhu?
Taġiex każ.
Imma għadalla jett qed idejjaqni. Hekk aħjar. Senatur.
Għajt li binti.
Inti żgur li jien m'għamiltx iżball.
Żgur bl-aktar mod assolut.
Għax qisni ninsab daqsxejn imħawda, laqas naf fejn qiegħda, ma nistax illaħħaq miegħek. X'inhu?
Il-11.
Baqgħet minn sigħat biex jisbaħ. Naf li mhux sena laqgħajn majn. Aw sħana wisqgħu ġew daqs li kieku ġa telet ix-xemx. X'se jiġri imma minn raġel l-iswed?
X'raġel l-iswed hu? Dak, Ani xi ngħidu qed ifittxuh.
Mhux se jagħmlulu. L-ajjat qed joqroplaw. Jidru nisu pulizija bit-torċi u l-klib. Qed jiċċelebraw xi ħaġa. Iva għajd li senatur x'inhu jiġri.
Oħti qalt li biex nagħtik din ittra.
Kidbit li? Hawnhekk m'hawnx ittra. Flus dawn. Aw mid-dollaru. Int mort aħjar minn ibnek. Dak wedni 500.
Binti.
Irringrazzjali s-sinjura. Għajdilha kont nippreferi xi fażun tal-porċellana jew xi ħaġa tan-najlon li tħobbi. Imma l-intenzjoni li tgħod mhux hekk. Għax sibtni tajba.
Irringrazzjak, binti. Jridu nitkellmu jiena u int. Għaddija minn kriżi morali int. Għandek bżonn lajnuna.
Li għandi bżonn ikemm xi flus. Jien u int nistgħu naslu għal xi ftehim. Issa issa kienu joġbuni rġilim daħla fi żmien għaliex kienu jidru li nista' rispett. Imma qed jibda jgħaddili suspett li huma aktar imbroljuni.
Kellhom bżonn sħabi kienu hawn jisimgħuk toġobni għax inta żaqek f'omok. Hemm xi ħaġa fik li din il-ħajja ta' min jistmerrali qed taddi ma rnexxi li x'teħjal kollox. Iva, xi ħaġa. Irid nagħti darba oħra. Toqgħodx tinqala minn postok biex tara nisejjer.
Intu flusek. Imma x'inhu jiġri? Kont naf li se terġa' tiġi, kont naf! Minn fejn tħalt?
Mit-tieqa.
Xi trid?
Aħbili.
Għedlek le.
Imma qed tisbaħħhom hemm barra. Dak għadu bidu tal-kaċċa.
X'kaċċa hi?
Assewwet.
Iva żgur li ħadd marak diħelaw.
Ħadd.
X'i jagħmlulek jekk jaqbduk?
Il-petrol.
X'iġifieri?
Jaħruni.
Imma għax kellek tiġi hawn. Xortija ħażina tiġri warajja u jien marriċawċ qed tifhem. Marriċawċ, marriċawċ, marriċawċ.
Qed jaħsbu li weġġajtek, mam.
U b'daqshekk?
Mhux se jiġi jfittxuni hawn.
U għax qed ifittxuk?
Għax jaħsbu inqastek.
Taf min qallhom hekk?
Le.
Jien għedtilhom. X'taħseb?
Għax għamiltek, mam, għax għamiltek.
Tassew, ma waqafx nistaqsi lil innifsi għax għamiltek.
Dok mhux se jitħassruni. Dawk se jgħatu bil-frosta fuq għajnejja. Se jitfgħu l-lanet tal-petrolju fuqi. Għax għamiltek, mam. Imma għamiltek l-ebda ħsara.
Iva, għamiltli wkoll, laqas instess ma taf kemm għamiltli ħsara. Iva, ma jiġikx li tifgani.
Mhux l-ewwel darba li jġolu n-nies jgħidu dak li mhux minnu.
Iva, ħafna drabi. U meta ma jirnexxilhom xi ħawduhom bi kliem sabiħ. Mela mhux se tifgani jgħid. Int raġel sew. Sinaħbik sada fil-għaxija. Imma tersaqx lejja. Ma nħobx li l-irġil suwet nissumi.
Għalfej qed jittaħħu mit-tieqa? Jekk jrawk?
Qegħdin qrib sew, dawn se jfottuk. Hemm pulizija ma' kull kantuniera tal-blokk qed ifittxu dar dar. Imma jgħid li naqra li x'kellek tiġi hawn. Żgurrak xi ħadd diħel hawn?
Emmi, ġejjin l-hawn.
Kemm huma?
5-6 u intu qgħod titrieħed. Kollu torta din il-brazzuletta misħuta. Ma rridix fuqi. Imma x'kellek tiġi għandi int.
Jabbellinda b'rasi.
Fejn titmur? Ħajaqbduk.
Fuq il-bejt tgħid?
B'dan il-qamar jiddi? Itla' jekk trid li jimmirawlek. Żomm, qabel jaslu hawn iridu jfittxu żewġ sulari oħra. U int iqaf itrieħed. Għandek revolver.
Le, 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 le.
Għandi wieħed jien.
Dak għal xiex?
Se niftaħ il-bib u ngħidulhom jgħaddu. Għal 25 sena li nisma' n-nejk tagħhom fuq nisa xjuħ b'xarhom abjad, dwar l-eroj tal-gwerra, dwar anke l-sem. Immissa x'bajt. Mhux se nħallihom b'xejn. Se niftaħ il-bib u ngħidilhom. Hawn qiegħed iva. Imma huma milli l-ebda ħsara, ġeluni niffirma, naħlef bi Kristu li ma milli xejn.
Taħseb li se jemnuk?
Forsi le, forsi le. Imma inti defendi ruħek u sparalhom.
Ikun hemm oħrajn.
Sparalhom ukoll u qis li toqtolhom. U jekk tara lil ben is-senatur sparalu għax hu jaħti ta' kollox.
Ma nistax nispara fuq nisbojot.
Taħsew, u taħseb li se jħablu rashom. Taħseb li għandhom dritt joħorġu lek demmek kollu qisek ħanżir għax huma bojot.
Ma nistax nispara fuq bojot.
Ħarem, hej, għax bojot. Intu koll mazzun u tibla kollox.
Għax ma tisparax int.
Għax jien mazzun bħalek, nibla kollox. Issa, mhux saħba fil-banju.
Iġu żewġ pulizija, jgħidula li kienu qed ifittxu wieħed iswed li stupra mara bajda. Liżi tilab logħba, tgħidilhom li hemm żgur ma kienx se jiġi għax hi kienet dik il-mara stuprata. Tgħidilhom li kieku kelli jiġu hemm kienet tmiddu bir-revolver. Il-pulizija jitqu jisaqsuha jekk tridx li jgħidula meta jillinċjawh. Twiġibhom li kif jaqbduh u joqtluh jiġu jgħidula. Kif joħorġu tgħid lill-iswed biex joħroġ minn fejn kien. Ikun għandu jittrijed u jgħidilha li wisq jibżal il-bojod dejjem għandhom raġun. Liżi toħodha miegħu u tgħidlu li hi ma tafx se taqbad temmen. Tisma' passi risqin lejn il-kamra tagħha. Mill-ġdid tgħid lill-raġel iswed biex jistaħba. U tiftaħ, ikun fred. Tibatu jixxejjer u ma tkunx trid tħalleh jidħol. Immu jisforza u jidħol.
Għal fej ġejt?
Abduħ.
Lil-min?
Lil-niga.
Ejsa, hej, tassew?
Veru, mux dak li kunu għed l-fiċu, imma ma tamell ebda differenza. Ħadnija kontra tiegħu, jien kont magħhom.
Tidher li dil-ħaġa għanqlitek?
Irridek, ejja, tirriżistinix.
X'inhu?
Inċitan, għamilti xi magħmul. Kif qabdu lil dak l-iswed li kien fuq is-siġra, ħassejt li rridek. Mux ġibda naturali din, imma ek ħassejt.
Ħallini.
X'in tagħmel ja saħħara?
Ħallini.
X'għandek fik kif rajtu inġiet qudi wiċċi u sparajtlu.
Qedlek ħallini ja balqattil.
X'għamiltli baqgħet miegħi ġismek għadu ħalma ġismi.
Fidejja
nħossi sħana tiegħek il-fwieħ tiegħek fim nifsija. Jekk ma flaħx ma nerġax niġi hawn, ma nafx hux biex nistupragi u biex noqtok. Issa naf!
Ħallini!
Mhux se nitlef ruħi għall-qaba bħalek.
Etwiġġu!
Etli tqalqalt b'dexa għalija ma ġismek kollu. U x'hekk qedli? X'inhu dal-ħoss?
Klijent, għandi bżonn il-flus.
Int mhux se tara klijenti oħra. Inti hej biss, fimt? Rrid nara kif inuda l-klijent. Oħroġ minn hemm int, oħroġ minn
hemm. Le, toħroġ, dan qed jagħmellek nassa.
Fred imur jiftaħ il-bib tal-kamra tal-banjo. Isib lir-raġel iswed. Liżi tgħidlu li dak innoċenti. L-iswed jaħrab u Fred jiġri warajh fil-waqt li liżi tajjat li dak innoċenti. Ftit wara, Fred jidħol. Qiegħed ir-revolver tiegħu fuq il-mejda. Liżi kollha fida r-revolver tagħha. Ippuntat lejh.
Għaddit tiegħek u xekk. Issa lilek imiss.
X'se tagħmel? Ftakar fommi Liżi.
Ħalaq dak ħalqek. Mhux se tilabni b'dak il-kliem.
Isma'ni. Se toqtol dixxendenti tal-ewwel Clark li ħaduha kontra l-Indjani u kienu jafu l-George Washington u tal-Clarks kollha li għamlu isem għall-Amerika. Aħna nis importanti għal pajjiżna.
Tersaqx lejja għax immiddek.
Spara. Spara. Qed tara m'għandekx kuraġġ. Mara bħalek ma tistax toqlu raġel bħali. Int taf minnu għannuk? Jien għandi mitt dritt nibqa' ngħix għax irrid inkompli dak li bdejt. Din ir-rivolta. Hekk sewwa. Niġiw għal dak in-niger. Kien qed jiġri wisq, Malqattux. Ejja. Strieħek ejja nisi. Ek. Idejja fuq spaltek. Ek. Titbix sew. Nixtrilek dar kbira u sabiħa fil-ġtien. Tista' tippassiġġa fil-ġnien, imma ma kux ridek toħroġ barra. Jinnejr wes għalik. Niġi narak kif jidla. Tliet darbit fil-ġimgħa. Tlieta, ħamis u fit-tmiem il-ġimgħa. Ikollok għaddejja, suwed naturalment. U jkollok flus li qatt ma b'sart li jkollok. L-importanti li taqdini u jkollok x'taqdini. Sewa, għandi jismiħi. Veru li dal-għodu tajtek deġa u anqoltek?
Iva, veru.
Sewa, mela kollox reġa' li kien. Bil-ħaq, jien jisim Nefred.
Smajtu.
Siltit u adattament ta' dram ta' Jean-Paul Sartre.
La Putain Respecteuse.
Produzzjoni prezentazzjoni ta' Salim Bahajar
u George Peresso għal Campus FM.